نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يمناسب مشركان لرى أن يعمروا مساجد الله داچ عباد کی دئی جماعتنا دا اللہ شاہدین على انفسهم بالکفر پدا سے حال کی چی گواہی کون کی دی پخبر زانن دا کفر اولائک دا کافر حبتت اعمالهم برباد دی عملون دجوی وفی النار هم خالدون او پور کے بویدوی امیشہ مخی آیاتونو کی اللہ رب العزت دا جہاد او دا مشرکانو دا براعت ذکر او فرمائلو او دے او فرمائل کی دنیا دا ازمائش او دے امتحان دے دے بدے کے وہ امتحان راضی او امتحان پا دو طریقو سر ذکر کو یو دا کفار و سر دا اللہ بلا رکی جہاد دویم دا مشرکان و کافران و نبراعت و بیزاری دی آیات کی فرمائی کہ مشرکان و تدا خبر مناسب و لائق و قابل ندا چې دای دې د الله مساجد آباد کی چې دې مشرکان او ځان د حرم شریف متولیان او مشران جوړ کړي اعلان کی دای گواہی کوي په خپل ځانونو د کفر اے دای بلا سکارونه سرګندول کیا رب خپل د دې خبرې دلیل او چې دای وای چې مون کافر یو دای چې وکلا حج او عمره کول نو تلبیه میدا چې لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملک و ما ملک تا شریک نشتا مگر آغا شریک وی صدار چه تا آغتا اختیار او آغتا دی سوسا و طاقت ورکڑے زیب نئی بوی جلال نبی علیہ السلام کم دین روڑ قرآن ممد دین انکار کو دی بوی کفرنا بما جا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونږ انکار کړی دا دین نه چې کوم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وروړی دی ځکه وی شاهدین علی انفسهم بالکفر فخپل ځانونو دای د کفر گواہی کوي وګور آیات معنا را ومسقام لهم اَن يَجْمَعُوا بَيْنَ اَمْرَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ دَيْلَ نَدِي مُنَاسِبْ جِدْوَمْ قَارُونَ رَاجَمَا کی شاید یو بل سرم منافی دی یو بلد اللہ کور جوڑو لو بلد اللہ دو وحدانیت نا انکار کور یو بلد اللہ کور جوڑائی عمارت البیت بلد اللہ دو وحدانیت و دوجود نا انکار کور دو ای دوار متضاد و متنافیین کارون سنگ کوئی فرمائی ما کان للمشرکین ندی درست و مناسب دپار د مشرکانو ای آمرو مساجد اللہ دا چه دی عبادوی و جوڑوی جماعتن دا اللہ شاہدین علی انفسهم او گواہی کون کی دلی پخبل زانن بانے بالکفر دکفر اے بزان دکفر گواہی کئی اولائی کدغ کافر اے چلی کفر و شرکم کئی او اغی سرنی کامال و جماعتنم جوڑی حبطت اعمالهم برباد دیا غنی کمل نجزی وفی النار هم خالدون او بورد جہنم کی دیبا میں شوی اللہم لا تجعلنا منهم انما یعمر بیشک آبادوی و جوڑوی مساجد اللہ جمعتنا اللہ مننا وسوک آمن باللہ چیمان روڑ دے پا اللہ والیوم الآخر یو پرد رستنی وعقام الصلاة او پابندی کئی پمز وَآتَ الزَّكَاةَ وَارْكَوِ زَكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ او يَرِيْهِ نَبَ بَابْدِ دِنْ كِ مَغَرْدِيَوْا اللَّهَنَا فَعَتَا نُنِزْدِيَوْا زَرْدَا اُلَائِكَ دَدَا صِفَتُنُ وَعَلَ خَلَقْ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَجِينَ تا چی شی بدئی دلار مندن کو نام زرد چی شی بدئی دلار مندن کو نام اے آیات کی وئی انما یعمر مساجد اللہ دا اللہ جماعتو نا جوڑائی دا جماعت جوڑو لستا وئی ایک جماعت آباد دے او پدی کی سمرمت کو لغاڑی دا بازی سیزنو سے اصلاح وی دام تعمیر دا اللہ دا کور دے یو سرے جماعت جارو کئی او دا جماعت صفا کئی ندیتم دا جماعت جوڑون او بادول وئی جماعت کی نموز زفار انتظام کئی جماعت کی دبلف دلیوی درنا انتظام کئی دار جماعت عبادون کی دارنگی ہمیشہ بزد اللہ بخور کے ناس سے عبادت کئی کم دا اللہ خور عباد کرے ایو جماعت خیستہ دے اپا عرص بانے پورا بپورا دے رنہ پکی دا دوزت انتظام دے قالین پکی دے باوئے کی توکشتہ دے نا دو جماعت عباد نلے جماعت تش پدر دیوار پکو اور رناگانو نا باجی گی دیکھ مجھے سوک مجھ کئی سوک درس کئی سوک سکئی عبادت کئی نا تعمیر دا جماعت سلے و ادامت العبادت و ذکر و دراست العلوم الشرعیت فیہا ہمیشہ عبادت پا جماعت کی ذکر دع شرعی علوم و درس کم چی شرعی علوم دی داغی درس و تدریس پا مسجد کے کول دی جماعت عبادول دام دی کہ دا آغا شیدہ بے ساتھی چی کم شیدہ بارا مسجد جوڑ لگے لگن دی دنیا دا خبر دا پارا جماعت جوڑ لگے چی دن دا بگم شب لگے دا دنیا دا خبرو دا پارا مسجد جوڑ نلے دارنگی گورا بازی دا سی بیتونا او دا سی اشعار خلق مساجدو کی وئی او خدا سی طریقہ راغلی چی تک دا او ڈول او سرنا معلومین او خسات بسوچ کے آر جیو قصو یو کور ناواز راواتو ویچی دے اغناتونے دے مولی گڑول سرنا را اگر دوارو سر باجا غگی گی سمائی دا تشیر پو اجرا کم نارواتن دا اللہ بور خود اللہ کور لے دلتا علماء علی کلی وی کما ہوا معتاد الناس سل یوم لا سیما بالابیات اللذی غالبها حجر من القول دا دول سرنا ان کے آوازون وی خاص کرنے تا دا شریعت نا خلاف الفاظ بھی بلکہ کل کفری الفاظ بھی کل شرکی الفاظ بھی پاگئے کے جماعت دے دفار ہم جوڑ نہ دے دے دفار ہم جوڑ نہ دے کہ بدی کی بہ اعلانو نہ کہے لگا بائے دیونو کی خلق مسجد کی دروکشی ویشی اعلان کئی یا کہ کلی کی رخ رسول اس شیر آشی دا غیل اعلان پکی کئی نہ دے اعلانو نو دفار ہم مساجد جوڑ نہ دی دے دفار ہم سے نہیں مساجد جوڑ دی جنی کی بتے اعلانو نہ کہے جماعت کے منس خرسے نبا اخلے دیتا وی تعمیر المساجد جس دا بار جوڑ دے آب پکی کے اجس پکی ممنوع دی حقین بے ساتھی دیتا وی دا اللہ دا کور عبادول دا اللہ دا کور دا عبادول اڑھے اڑھے اجر دے اللہ دے مونگا تا سٹھو لبادول کی دخل کور نجوڑ کی دیو جنا کوشش دا ورا دی پر ورا آسان خبر اشوا دچا لبا اللہ دیر وس ور کڑے دی جماعت دا بزمکا والی دچا وزم رو سی چا بے عباس کی او خود چند مزیدار بجوڑ کی دچا کنور سو وس نیش دی جارو کول وس وشتا کہا دا جارو کول والم دا اللہ دا کور با دا ان کے رے دچا ودیو بلب وسوی دچا ودنور سو وسوی ګور دا ټول خلق په دې جماعت باندې وکړو کې راځي چا زمکه ور کړی چا ول سراړل چا سراړل چا وسنو پکې مزدوریو کا چا پکې اوراناو د بلک تنظیم کو دا ټول په شریک د الله د کور جوړولو والے دي. حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اللہ دا حبیب جماعت کی توسیع ہوکا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی مسجد نبوی لیر مختصر حضرت کو حکومت دا کمال کر رئی زڑا آبادی فزور مسجد نبوی کے دا نئی بار لکھنی شنو دغسر هادا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی دجمات حد ردی کے رور و توسیع شوی عثمان رضی اللہ عنہم جمات کی توسیع کا دگو ردی مانے خفکے گئی ما وینکم اکثرتم علیہ خن کڑے دے خبر خلیفم نے مسجدم جوڑائی بازی سڑے دیو جنو ویر بس نور خلق را پتے خبری کئی یو مقصد سڑے مخیلے کی جزما در اللہ رضا مقصد دے لگی آمو یہ خلقو پلیسو بندو لیشی خلقو لیوی تاسو دیر خبری کوئی وزو پدی اخبرو فی سود اللہ دا حبیب جماعت جوڑو زکا ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دری من بنا مسجدن یبتغی بهی وجہ اللہ بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ چاچی جماعت جوڑ کو خفدی کی مقصد دا اللہ وجہ دا قرآن پر اللہ نے معافیو کی کل جماعت سڑے جوڑے کنور سے مخاصی دی نیتیں گڑ بڑ دے مسجد جوڑ کو خم طلبائی دا اللہ وجہا اللہ بدل رب جنت کی کور چھوڑ دے پیو روایت کی بن اللہ له مثله فی الجنہ طلب دیو رپور پر جنت کی جوڑ دی داد بخاری و مسلم شریف حدیث سے جماعت کے نظم میری جماعت سے ابن حبان بخبل صحیح کی حدیث ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطوات چاہتے جوڑ کو اللہ لرجوات ہے اللہ لرضی یہ اٹھ کی لگو رہی چاہتے جوڑ کو چاہتے جوڑ کو دا اللہ دا رضا کو بنیاد جوڑ اگر کد چتی دا جالے و نمرغی دا جالے و مرگوی ہے جوڑ دور اڑ کے لیے خو اگر کدا لغن سے دے اللہ وجود کی دلر کور پا جنت کے دل جماعت جوڑول دیر لی اجر و ثواب دے یو حدیث کی راغلی دا حدیث ابن ماجہ او نور کتابوں نے ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیجی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقتا اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته اللہ حبیب وی مومن پسی پی وزکی کی دزد عمل او دنے کونا دمبرگ نفس دے بڑھ گئے فخاروں کی پروت سے ناغ نیکو کی حسنے دد اللہ دین علم زکڑے ہو او غیل میں دا اللہ دا رضا کو بنیاد خولے دے او خور کرے دے تو خلق چی پا دا غیل میں مل کئی او دلید و جن دین و اسلام زکڑے دے خاروں کی پروت دے خود دا علم پا دنیا کی خوش رے دا تداوی اجر ملاوی ابا ایدویم نیکان بچی نچانا پاتی دی بس گزارا قرآن خانا ناغنور سکے چی پنزوار وقت کھڑے لاز بورتا کی نززان نپس اول دعا چاہ لکھئی والدین لکھئی یا قرآن شریف کی میراث کی پریخو اے قرآن شریف کو نا آجینی کتابو نا میراث کی پاتشول یہ جمعات جوڑ کرے یہ نا مسافر و دفار مسافر خانہ جوڑا کرے جب آئے گی مسافر آرام کئی او نحرن اجراہو یا یو نحر اللہ در ازاد پار رو جاری کرے یا یو خیر خیرات دے او دن اخفل مال لیتی خودے روغ رمٹ دے او جون دے دے دیس لے روغ رمٹ دے او جون دے دے نو دا دا مرگ نبس دبسی بھی وشکی گی نو بدغا صدقے جاریو کی یو مسجدم دے سمرنیک بخوی اغا خلق چی اللہ دا غید لاسو نمس حاجد جوڑ کی اللہ دا غید لاسو نمس حاجد جوڑ کی جدی دوڑی دی ہوجی سے بڑے نیک کھڑے جمعی دی بازی مرگرو پی جاندو اگر از خوب کیولی دو تک اس پی نی جامعی چھولی ناغم دشمیر نا سیوا جو ماتو نشور کری ادا حدیث کے راغلی سوک مردم تک سپینو جامو کیوئی لے ادا جندتیانو لے باس وی پیر شیمت حاجی دی جور کری بے انتہا مت حاجی دی او خود زرب اخلاص سرے جور کری خدا چلی چدا جرلوی نصیب غواری چیز جامان پدین ہو لگی مال بدین سوال لپیدا کی مال بدین لگولو کمی گی نا چی بدینو رسی زنو کمی گی خو بدین لگولو سکی گی دا اللہ حبیب فرمائی دا اللہ دا حبیب فرمان دے وئی پسی خیر خیرات دا چاپا مال کے کمی دا جراملے دا سی خیر خیرات دا وجنا دا چاپا مال کے کمی دا رازی اغمال اللہ رب العزت نورم سیوا کئی دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت سے دا حدیث دے ترمذی شریف سے وہی کلا پہ یو سڑے ہو کا تو کہ دزد جماعت سر عادت جوڑ لے کم اخوان قدری بازی سڑے بس پورا مسجد کے ناس دا بام نمخ کے راغن ہے جماعت پورو نے رہی چیزیں صفا کرے خلق لے اگو عرص برابر کری اتیار کار رہے بس دزد رٹور جماعت سر لگے درے وہی گواش ہے چی دا سڑے مومن دے وردل تاللہ مویدی پر لوگو رہی قرآن لوگو رہی انما یعمر مساجد اللہ بے شکا بادوید اللہ دا کورنا و مساجد من ہا غسوک آمن باللہ چی مال روڑے دے پا اللہ والیوم الاخر و پرد رستنائی دے اللہ منی و قیامت منی کچھلی دا خیرت نمان لے نو خلق سو پٹی کی ناس دے ہم مسلمانان دیو خیرت منی دکان کئی سو ادے دا مسجد نا خوزینا دے دیو تجارت پتا منی دستر کو پٹی دو نا پسا گواش ای جسوک دی جماعت سر عادتی جوڑ دے دا اللہ حبیب وی گواش ای جدا مومن دے اب قرآن شریف ہم دا وی دارنگی حدیث کی راغلی باز علماء وی پکار دادے کی او سڑے پر روزانہ و وظائف کی دا حدیثم کی اللہ حدیثو کی چمو و تعظم پر وظائفو کی ہو اے دید پارے کو وظیفہ کی وی وہ کسان بدا عرش دسور رید اللہ دی مگا جو روزانہ وظیفہ کی نظام پر پکے لٹے جلی وہ کی زیم کنے نو کئی نو شکر ہو باسے او کنے نمالک لب جولی و غنی داغد توفیق و مدد نبغیر سشے حاصلی نیلشی تاسم دا حدیث تو کئی بلو وظیفو کی راولی ساری دا حدیث سرے ہوئی اب اکیزان لٹھائی ویگئی بخبر آوانی دادا بخاری شریف حدیث دے آنور کتابنم دا حدیث ذکر کردے امام مسلم امام ترمذی وی وکسان بئی چی اللہ بے پرز دا قیامت دا عرش دا سوری دا لان بکر دائی تا دا قیامت رز بدا کی جر سڑے با دا قبر نبر بند روز سر دور بئی خیب لبئی دا انور با دمرنی زیوی یو بیل بئی دا اللہ حبیب فرمائی بے انتہا جنبی بئی سا خوش نصیب بدا تیوی چی با دا عرش دا اللہ دا سوری دا لان تیوی یو بک امام عادل بادشاہ عادل عادل اغلوی چی دو قرآن و سنت پی سنیک ہے زمان بازی فقہاو لکلی ویدے کو آخو دو کل زمانی ویدن ایدن دینا سخبر وی کچا دنن زمانی بادشاہ تا عادل ویدے کافر کے دو خطر ایلا ویگئی بخبر بانے دا خو آخو فقہاو دو کل دور ذکر کرے ہیں امام عادل کیا دوئی چی دا غنول بادشاہی و زندگی دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق دا لکا خلقائے راشدین او عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ چی اسمان او زمک دا غیب عدل بانے گوادی دا انسانان سکے چی دا حیوانات و خیونم بدل شویو وی کلا با امام ابن مورد عبدالعزیز رحم اللہ مدینی نزلو ویو سال کی ببارشن ہو بے جڑن برگرو لبیوی دا اللہ حبیب ہوئی چی مدینہ بیکار خلق زان نشڑی آنسے نا مونگے چر ترا شڑی یو سال بیو جڑن ادے با بنا بر ضرورت دا مدینی منورین بار وطو یو امام عادل نے چی دا غطول جوند دا قرآن او دا سنت مطابق دے امام عادل یو امام عادل لے دے مغزوان لے نشا فی عبادت اللہ چی پا خطبہ جوڑ شوئے دا کور کی جنداری وا دا دے دا خور بادو نا بس ترسپیدی گوری گوری پا جن کی دوش سب کوئی شوئی پا دبازی کور دا کے ماحول جوڑ دے جی بچی بی دینی درو نور اے نقصانات بستر گونی دیدل وشاب نشہ فی عبادت اللہ یو زوان دے او دا اللہ پہ عبادت کی بزد نشو نما اوشوا اما اسمی رہی دریم ورجل قلبه معلق بالمسجد یو سڑے دا غزر جماعت سر را زوان دے اذا خرج منه حتى يعود الى جوزي جاول واپس زری سره زوړټه اذر به څنګه پځی سره زوړټه تاسو کې بندو کاندارات وی زمیدار وای دکاندار ګره ناز مسجد کی خدای وی جنا استاد ته دعا وکړنی کی با با تا زیروړی را نه ساکي کی چا زر زر هر تک په دې خبر وای دې جمعات کې ډېر انتر ہے د پټی والا جمعات کې ډېر انتر دیو جنا گورا دی جماعت حضرت چار وقت دی مسجد سر سوچ دے میرے جماعت کی خدا و دی سنو کار لگ خراب دے زمان پا جماعت کی خدا وڑو دی سبکونو کار لگ گن وڑ دے یار در انا انتظام نشتا بس زری دی جماعت سر تڑ لے دے اللہ زمان پا استاس جنم دخل و کورونو سر او تڑی او دعا کا سڑی دا اللہ دا پارے محبت تے او پدی را جمع کی گی او پدی جدا کی گی بلغ سڑے دے اللہ را آیا پیشو کم نشتا یواز پتور کمرک او پخالی زنگل او میدان کناز تے نو دا اللہ دا یرین دسترگو نا اخ کے روانے شوی اللہ را آیا کو خالی ناز تے او دا اللہ دا یرین جمال پتنگی سب پتنے لگی دگر پدی کیا وقت سب ذکر کو دا حدیث مدید پارا ذکر کو جدا غزرد جماعت سارت لگے شوئے دے پس جماعت سوچ او فکر لے اد جماعت دا عبادائی کوشش کئی اٹھول عمر دا فکر دا مسجد دے داغی دا درس و تدریس داغی دا عرص دے خیال او لحاظ ساتی دا جماعت عبادول یو دیر لوی مقام لری حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی دارا ابو داود ترمذی شریف حدیث پہ وہ امام آنے زماد امت اجرون پیش ولی سردی کی یو خسنے سوگ دی جماعت نبار کی نام را مانے پیش اے یو خسنے یو گیتے دید اللہ دا کور نبار کو دام سانے گئیری و ثواب بطلد نیکو کی نکلے کی گی امام آنے پیش کریش والگناہون زماد امت دو اومنکا تا گناہ لویا کی یو سورت دا قرآن یو یو حیات دی علم چاہتا ورکڑے شوئے و زہیر کو اے لگا چاہ ترجمہ یاد کا و حیرے کا دا لوی شرم و گناہ کبیر چالا یو آیات یو سورت و قرآن یاد و حافظ خود دا بی پروائی دا وجنا و حیر کو دا حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ ذکر کرے دے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو زنانا و بڑی تور رنگی و دیب مسجد نبوی جارو کولو دا اللہ دا حبیب جماعت بیس کولو دا بے جارو کولو دا اللہ حبیب یو زنو نو مجھے تپوسی ہوکو فقالو ماتا ایو قربان نخو بیگا بیمارا شویو امڑا شویلا امون بل جنازاو تا لشپی متاسل تکلیف در نکو اللہ حبیب زمولی تا خبرو ادلونی علی قبرها راشی مات قبر خیئے تو صحابہ اکرام ادھا قبر دل اللہ حبیب ادھرے دل صحابہ اور پتہ ادھرے دل او دل جنازی مجھے پا قبرو دل اللہ حبیب خصوصیت ہو او یہ فرمائل ان ہذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلہا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَإِذَا قَبْرُنَا تَيَرُونَ تَكِيفَ دِي قَبْرُنُ وَالَوْ خُزَمَا فَمُزِ اللَّهَ رُخَانَ كَئِ اب دا زمان کی بات میں جلال اللہ حبیب جنازہ تدا سے درد و اخلاص سروا چی پدو جنازی آغد تیارن دب قبرنا روخانہ کئی امام بخاری دا حدیث ذکر کرے دے بعض امام مرجلی ترغیب و ترہیب کی ورکردہ زیادہ دم کرے وہی دار اللہ دا حبیب موجزہ و دی زنانت ہے ہوئی اللہ در سرسم و عاملہ اوکا نوہی بردا مومنم دا صحابیم دا سور منزل اکری سور رجیب دیوری دا وہی وی قربان زد جماعت بجارو کولو اللہ و بخلم ودا دا جماعت جارو کول دا بخلی دا مخشرت سبب دے دا بخلی او دا مخشرت سبب دے دیو جلے چھتی جماعت بجارو کولو کی سڑے کوششو کی او دا اللہ دا کور بجارو کولو کی محنتو کی جماعت کے درنا انتظام بارکم دیر احادیث راغلی علماء لکلی اولنے صحابی چپا مسجد نبوی کی دیوی انتظام کھڑے ہو ناغ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آغ تمیم داری چٹو لشفب ولا رو عبادت سے کولو تمیم داری رضی اللہ عنہ تو لشفب سکولو تو لشپ بے عبادت کولو جڑل بے ادا گرد اللہ کورو نہیں ابن کثیر یو حدیث ذکر کرے وی عمر ابن محمود یو تابید ہے دیو امام منذری و اصحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دیبوی ان المساجد بیوت اللہ فی الارض دا جماعتونا دا اللہ کورو ندی لگو اید فلانی اجرے نرالم دا فلانی کور ترالم دا چا کور اجرے نراشی ار سڑے دا خپل سڑی تو او دا انسانیت او دا وس مطابق دا خپل ملما اکرام و عزت کئی وَإِنَّهُ حَقٌ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا دا خبر اپا اللہ حق دا چیزتو کی دا غشا جسو بھی کورونو تا دا اللہ ملاقات لرازی تو دا اللہ کورون لی دا مساجد او الحمدللہ مسلمان اسید جمعات تا دمو پختانو ورطا دا اللہ کور وائی سورتا بھائی دیتا دا اللہ کور وائی نداد اللہ کورو نجی تدی خدمت تدی دا عبادی کوشش پکار دے بعض روایات تو کراغوی چھے کس سندی کلاغم دے وی رب کریم وی چھے زمان مخبول عزت و جلال قسم وی زکل ارادو کم چھے دیز مکیوالو بان عذاب را لے کم نچو گورم دیخ پل کور آبادو کتا ورے مو بتا سنگم آبادو کو کی زمینتا دعا گانے دی تو لباؤ لکوائی کیا غی سار و ما خام پا مساجدو کی دی اتلا و سن دی او ذکر دی او علم پا کس لکائی اپل و مساجدو کی دا پوششو کئی جمعات بتا بالی لگی حمدو کی جو غمو بچی قرآن زکی بلدواز بخیر نہ درماز ہوتا نہ پورے بابازوی ساری بابازوی ساری بابازوی تو ایدو ارادو کم جد عزمک والاو بانے عذاب را لے گم خود جد دی اخبرو کورن و بادون کو تاو گورم او دا زماد بارکی جیو بل سرمین دا دیلو گورم ادا پیشمنی کی جسو بخن غواری دیلو گورم نو عذاب لے کم عذاب را نوالم عذاب در آولم نداد جماعت آبادون کی یولوی مقام دے جسوک دا اللہ رب العزت کور آبادے حتا سواؤ رید آبادون سری دیکھ مرمت کول دا جارو کول پدیک عبادت کول پدیک درس و تدریس کول انما یعمر مساجد اللہ بے شک آبادوی مساجد اللہ بنا وسو کا من باللہ چیمان روڑے دے پا اللہ والیوم الآخر یو پرد رستنی وقام الصلاة او پابندی کئی پمز وآت الزکاة او ورکوی زکاة ولم یخش الا اللہ او یریگینا مگر دیو اللہ نیریگی ایدی ایک سوال رازی دازی خسوک نشتا مگر آغد اللہ نبغیر دبل چانے دڑے دشمن نیریگی مار لڑم نیریگی سبرا سیزو نیری کیا خینا یریگی انبیاء علیہ مطاسو اور ایدر ابراہیم علیہ السلام تا ملائک را للی انسانان و شکر کیا مگر السلام نور انسانان دا اللہ نہ بغیر نور سور سیزون خلق یری دشمن نہ یری بار لڑم نہ تبعی تا تبعی یروائی دیو جواب دے دی اشکال دارے اے ولم یخش الا اللہ دے نیری کی مگر دیو اللہ نیری مشرکان خود اخبر خدایانو نبیری ویدہ بٹا کر را کی داو مصیبت رو رسے مشرکانو بد بتانو دا مخلوقات و عبادت کولو ادائی نبیری چل دیم دانا چی نیری کی پباب دن کی مگر دیو اللہ ابی آلے مصرام سر دشمنانو یا روا خوب دن کی لبی اختوم را فرق نگر ہوتی چی اللہ ویلی اے صفا صفا ویلی ولم یخشا اے فی باب الدین الا اللہ دین پا باب کی نیری کی مگر دیو اللہ نیری کی اباز علماء اکرام ذکر کری اے وی گورا زن وقت و یر راجیو دا اللہ یر را یو دا یر را جدا کلی والا و محلی والا بسوئی پوچھے بخبر ہو یر وادلی خود سننا خلق وی جدا ہو ہم سے کوادلی تو یو بلد خلق یر را یو بلد اللہ یر را مددی دوار و یر مقابلے چلا جی دے دے چاہ یر ہو رکھائی لیل اللہ والا یخش اللہ اے باب دید کی نہیں یری گی مگر دیو اللہ نا فعسا اولائکا ان یکونو من المحتدین وی زرد لغا حلق چی شیب دی دلار مندن کنام دیدے کی وہ خبری تا سوچو کئی اے مومنم دے مزم کئی زکاتم ورکی دا اللہ نا بغیر بلچانے یریگینا اب یاب دا جوی چی غرد چی زیبت شید لار مندن دا محتدین اللہ مناسب خدا چی دا سوی لیشو جو بس دا لار مندن دا پا ہدایت تے بردی دیکھ سو چکی زمو سا عجیب دیل دے اے فی الحال یو سڑے مومنم دے مزگزارم دے اب پورا دین دار رہے مطلب حل ہلکی کی چھ مرد راشی اور دے بیام دا سیوی کل سڑے اس سب دے وہ چھ مرد راشی پہ گڑا ہو شوے نو مسئلہ حل نشوا لیکن دیتی خبر یا ورز ندا یا کار ندا دا دا اخیر و سلگو پوری دیتی کار دے سپوی شوی خبر ہوئے یا سڑے اس دن تناس دے ماشاءاللہ قرآن طرح مجھے دا مرگ راوی چھوپا دے ناس دیئے کدا بے سکری دیر خلق گورے سمر سمر کاری دا قرآن تا ناس دی اسے ورکشا کرے دا کامیابی دا کنا کامی دا دیر خلق سور سور منزونا و تحجد کری خوز دا سر قبلے تا مخکی نا دا با علی چی دیشی کی دوام وی او دا دیجن پا کارونو دا سری خاتم وشی فعصا اولائک زردی چی لغا خلق شیب من المحتدین دلار مندن کنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد سلو رتی آئیم نمبر آیات ناکول سارت وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِبًا اور علی گلیبِ مَدْيَنْ وَالَوْتَ أَخَاهُمْ نَسَبِ رُورْدَاوِ شُعِبًا شُعِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ قال شُعِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرمائے لیو یا قوم اعبدُ اللَّهَ اے زما قوم دی اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم من الہ غیرو رشت دی تاسو دا پارب الہلا غیرو بغیر دی اللہ نا ولا تنقص المکیالا امکم ویفی مانا والمیزان او سلا اے پپی مانا او سلا کی کمی مکوئی اے خبل کاروبار پورا پورا صحیح طریقے سرکوئی ولا تنقص المکیال والمیزان مکہ موئی تاس والمکیال والمیزان پی مانا او سلا انی اراکم بخیر بے شک زوینم تازو بخیر ففیدی سرام دخیر یو مانا دا لگو رحمال دا رئی یا دا خیر مانا دا دا نرخونا ارزان دی ویکم قوم کی چپا پیمانا و طول دے کے نقصان نین و اللہ بمی لأشیاء و لخورا کرزانی راولی کم قوم چی پیمانا و سلک وال کئی سلک وال کئی نسم حفظم گورا پیمانا گو ریوازی دانا جی دکاندار یا اتنا پکیلے ایسے سورا سورا سی زنری کی اغا پیمانا کی ہر شیخ کی پیمانا کی لگا مثال پتور یو سرے ٹیکی داری گئی دل حکومت یو پیمانا جوڑا کری جی آباد مدا سکے دادا طریقہ بکے مثال پتور گاڑوں کی حلق تیل ہے جائے دا یو پیمانا را دل تا بیزر یو سر خائی او گاڑی دور گلی بل سوی بلی ایسا خبر آباد دا سے ہر یو شیر ہے چی مثال پتور تا چالا یو شیر نمونہ و خیلا او خرسے پہ بلشے گڑن سے کڑے دوککے وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ او بَكَ بَوَيْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فِي مَعْنَا وَسَلَامْ اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ زِوِنَمْ تَاسُو بِخَيْرٍ بَفَيْدِ او گَتَا وَمَعْدَا رَيْكِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَتَاسُ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ دَا عَذَاب دَا غَوْرَ زِرَا گِرَوْنْ كِنَا چِ اَغَ عَذَاب بَخَلَقْ رَا گِرْ كِ وَيَا قَوْمِ قَوْمَ زَمَا عَوْفُ الْمِكْيَالَ پُورَ كَيْ فِمَانَا وَالْمِيزَانَ اَوْتَلَا بالقسط فانصاف ولا تبخسوا الناس اشياءهم مكما ويد خلق نددي سيزنا ولا تعثوا في الارض مفسدين فقر زي فزمك كفساد كونكي بقیت اللہ اغبا کی گڑھن اللہ چی پسیو حلال تجارت در تپاتیشی خیر لکم دا غرد تاسو دپارا ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین یا مانا داوک زماد خبر تصدیق کوئی یا شرط پکدا دیک ایمان روڑائی اے مسئلے تو سوچو گئی کہ اسرے سمرا کھلے لیل دیل کئی اسمرا اخلاقی خیلی اپنی مانا اسلے سمرا وہ جد کی ایمان نی جددہ صحیح لیل دین جددہ پا قبر خیرت کے پکار لگا زی ویدہ باقی گرنہ جی پا حلال تجارتی غرد خوشن پرے ان کنتم مؤمنین کیتا سمومنان وما انا علیکم بحفیظ اوزنی مبتا سو افاظت کون کے صلی اللہ علیہ وسلم من آئی وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه روایت قال فرمائے سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ویما اورید ریدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چی فرمائے لے ما من ثلاثت فی قریت نشتے سی عدری کسان پیو کلی کے ولا بدوین نون پیو بانڈا کے اے عدری خل کسان دی پیو کلی کیوں سی بانڈا کے لا تقام فیہم الصلاة وچی دشکائے میں دے بزوی کی دجمی مز دادرے کسان پجم مزنکی اللہ قد استحوذ علیہم الشیطان ما مگر غلبہ حاصل کڑی لفظی بان شیطان دری کسان دی یو دی مخی کی مزدہر مسلمان پسی کی گی اگر چی مستقل امام دی خلق پر ازگار و تقوادار جوڑائی فالیکم بالجماع نتاس لازم رونی سی جماعت او جمع سر مسکوئی فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ بِشَكَ خُرِي شَرْمَخْ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَا دَقُلُ بِذُونَ آغَى الْقَاسِيَا شَغَدْ كَنْدَقْنَ لِلِ لَعْرَوِي رواه ابو داود بإسناد حسن ندی کی وئی ہر مسلمان دے جمی کوشش تے کئے اگر کبے او بانڈا کی دو دری مسلمانان دی یو دی مخی کی گی و غدو دی ورپسی اترے گی باب الحس علی حضور الجماعت فی الصبح والعشاء باب دے پا بیان تکی زئی کی فحاضری دوبان جماعت تا سبا عمر خدن کی عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی وہ ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لی من صلی العشاء چاچی مزو کن ماز خدن فی جماعت فجمع سرا فکانما قام نصف اللیل سب ایک دینی مشبا اللہ تودریدو ومن صلی الصبح فی جماعت او چاچد سبا مزم فجمع سروکو فکانما صلی اللیل کلہو سب ایک دینی مزکو طول اشبا رواہ مسلم پچھے روایت ترمیزی پہ روایت ترمیزی شریف کی تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من شہد العشاء سوک حاضر شو نماز حسن مستا فی جماعت فجمع کی کان لہو قیام نصف لیلت ویوزد پارو دریدن دجمش پید سواب عمرم ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت چاچو کمز نماز وطنو دس سواب پجمع کان لہو قیام لیلت ویوزد پارا پشاند دریدو دتولش پید قال الترمذی رحمہ اللہ حدیث حسن صحیح وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین یا رب کریم زمونگا خاتمہ پر ایمان کے اللہ ممتاز ہم والدین و استادان و اصول و فروع بڑو جوندو تواڑا و لی گناہ معاف کے اللہ دا قرآن و سنت دا علم و دا عمل دا بارد ممشنی عبادت دے او پا پورا پورا دین بانی ممتولو تا دا عمل کولو توفیق راکیم اللہ سمر کمزوری نمگر دیا عیبونا و نقصانات دی بخفل رحم و کرم دا دور زمون اللہ کے اللہ سمر بیماران کورن و اسپتالنو کی شفائی کاملہ عاجلہ ورسول نصیبکی و تمام دنیا کی جو امت مسلمہ کمزے کی پا تکلیف دی اللہ بطول دنیا کی مسلمانان انہ پریشانی لرے کے الہ العالمین منفول تا کامل مکمل ہدایتو کی اللہ قائد و اعمال زمین قرآن و سنت مطابق کی باران دفار دعا غوڑے یا رب کریم زمین اعمال و اخلاق تمبورے دخل رحم و کرم پر نسبت سرا دخیر بقدر ضرورت باران اللہ کو مگر ہوئے بازی مرگر دعا دفاروینی الہ العالمین دچاس دینی دنیاوی حاجت دنیاوی دیوار سر سرکی او د چا څه پریشان وي الله دا ټول پریشانای ختم کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.